Prva mogoče zelo pomembna informacija je, da mi na te težave različno opozarjamo ministrstvo za delo že odkar je ta zakonodaja sprejeta, se pravi, to je začetek leta 2013. Določene stvari dejansko prisluhnejo, večinoma pa ne, ne. In ker dejansko nismo uspeli s svojimi pozivi in opozorili, smo se odločili za to potezo, ki je po našem mnenju skrajna. Torej, težjih potez v bistvu nimamo. Izpodbijamo 4 oziroma 3 določbe navedenega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in pa eno določbo pravilnika, ki se tudi nanaša na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Zdaj, prva problematika se nanaša na preživnine. Ustavno sodišče je že v letu 2006 odločilo, da takrat veljavni zakon o socialnem varstvu v 27. členu ni skladno z ustavo. Imel je pa takšno ureditev, da se je celotna preživnina, ki jo je otrok dobil, štela v prihodek njegove družine. Ustavno sodišče takrat je ugotovilo, da je treba kljub vsemu ločiti med tem, kaj je del preživnine, ki je nujno potreben za preživljanje otroka, kaj je pa del, ki se pravzaprav lahko nameni za neke skupne potrebe družine, se pravi najemnino, stanovanja, elektriko in tako naprej. Zakonodajalec je potem stvar na videz popolnoma drugače uredil, torej v obstoječi ureditvi, in sicer tako, da je uredil, da se preživnina všteva v prihode družine samo do zneska minimalnega dohodka, ki bi ga otrok prejel, torej če poenostavim, to je približno nekaj manj kot 190 evrov. Torej, kar je pa nad tem zneskom, pa ne gre v prihode družine. Zdaj to seveda v praksi pomeni, da ta znesek do 200 oziroma do 190 evrov iz tega zneska mora otrok tudi v končni fazi preživljati svoje ostale družinske člane. To so lahko tudi starši in celo v ekstremnih primerih to so lahko recimo polnoletni brati ali pa sestre, torej pol brati ali pa pol sestre tega posameznika, kjer sploh ni nobene dožnosti preživljanja med njimi. Za nas je bil pa glavni problem v tem, da je v praksi, torej po podatkih, ki so na spletni strani ministrstva za delo na voljo, so praktično vse, torej mislim, da smo dobili 87% vseh preživnin v Sloveniji je nižjih od 200 evrov. Kar pomeni, da je verjetno čez 90% preživnin nižjih od tega zneska 180 evrov, kar spet pomeni, da grejo v praksi vse oziroma cele preživnine v prihodek družine. Kar pomeni, da je ureditev praktično enaka, kot je bila prej v zakonu, ki ga ustavno sodišče že ugotovilo za neustavnega. Naše mnenje sicer, da bi bilo mogoče smiselno stvar drugače urediti, torej da bi do nekega zneska preživnina ne šla v prihodek družine, nad tem zneskom pa ja. Torej logika bi bila v tem, če ima otrok visoko preživnino, ker ima premožne starše, potem si lažje privošči seveda del teh prihodkov dati za celo družino, če je pa to neka nizka preživnina, pa mora biti namenjena izključno otroku. Na zdravje. Zdaj, naslednja določba se nanaša na ugotavljanje obstoja izven zakonske skupnosti. To so bile vedno težave, namreč seveda izven zakonski partneri imajo drugačen režim ugotavljanja, kaj je družina in potem tudi kaj so prihodki družine in potem tudi s tem upravičenost do javnih sredstev. Veljavna zakonodaja je pripeljala eno novost in sicer obrnjeno dokazno breme, kjer določa, da če imata dve osebi skupnega otroka, potem se šteje, da živijo v izven zakonski skupnosti in morajo dokazovati, da niso v izven zakonski skupnosti. Tle se nam zdi pravzaprav najbolj pomembno, obrnjeno dokazno breme je v pravu izjema, velika izjema. To se uporablja recimo v kazenskem pravu, kjer imamo organiziran kriminal, torej najhujše oblike kriminala, potem se recimo v civilnem pravu uporablja ali na področju upravljanja zelo nevarnih stvari, torej kjer se šteje, da mora tisti, ki upravlja nevarno stvar, dokazovati, da ni kriv za nastalo škodo, če prije do škodnega dogodka, pa recimo to poznamo v primerih, ker gre za neko zelo neenakomerno razmerje med recimo šibkim posameznikom pa nekim recimo sistemskim nasiljem, kot je recimo trepinčenje ali pa diskriminacija na delovnem mestu. Zdaj, v ta svet nekih izjem so zdaj postavili nesrečne starše in so jim postavili pravilo obrnjenega dokaznega bremena, torej praktično tako se že napol predpostavlja, da so goljufi in tako naprej. Nam se zdi ta poseg seveda absolutno nesorazmeren z varovano dobrino. Dejstvo je, da država ima urodja, torej država ima tako sredstva ugotavljanja, kaj je dejansko stanje, kje obstoji družina in kje ne obstoji, hkrati ima tudi potem sredstva, kako vračati morebitna sredstva, ki bi bilo neutemeljeno nekomu priznana. In pa seveda tudi kazenski postopek imamo, torej kazenski pregon vseh tisti, ki goljufajo oziroma poskušajo z lažnivim prikazovanjem nekih stvari pridobiti si koristi. Še dodatno se nam pa zdi, da je problem, da se s tem s takšno ureditev postavlja ljudi v neenakopraven položaj in sicer bom tako razložil. Zakon te zakonske domneve ne uveljavlja v primerih, ko zakonska zveza ne bi bila mogoča. To so pa načeloma, torej med sorodniki se ni mogoče poročiti, osebe s težjo duševno motno, mladoletne osebe, pa, torej to so glavne kategorije. Zdaj, problem je, da pri teh osebah imamo drugačen režim. Torej, če sta dva sorodnika, ki imata skupnega otroka, pri njima ni obrnega dokaznega bremena. Če imamo dve osebi, ki nista sorodnika, se avtomatično šteje, da sta torej v neki zunaj zakonske skupnosti. In se nam zdi, da ni nobenega razloga, tako kot ni recimo nobenega razloga, da bi oseba za težko duševno motno za njo ne veljalo to obrnjeno dokazno breme, medtem ko recimo z lahko duševno motno pa velja to obrnjeno dokazno breme. Brez kakršnega koli utemeljenega razloga. Naslednja določba je 14. člen zakona o veljavnem pravici iz javne sredstva, ta se pa nanaša na pravice samostojnih podjetnikov. Torej, zakonodaja ima uveljavljeno neko pravilo, da posameznik, ki upravlja dejavnost, da se kar predpostavlja, da ima določen zaslužek, in to je sicer 75% od minimalne plače, to je zelo na pamet, govorim, cirka 500 evrov. Torej, niti ni pomembno, koliko dejansko zasluži, ker tudi tega ne more dokazovati, za njega se šteje, da vsaj tak prihodek dosega. V obrazložitvah različnih se potem predstavniki vlade oziroma ministrstva sklicujejo na to, da če posameznik ne more dovolj denarja zaslužiti kot SP, potem ne pa SP zapre. Te prva stvar je, da je ustavno sodišče v letu 2014 v neki podobni zadevi, torej ko je odločalo o pravici do brezplačne pravne pomoči, je že ugotovilo, da takšna predpostavka ni skladna z ustavo. Namreč posamezniku mora biti omogočeno, da če dejansko nima prihodkov, da zaprosi za pravico do brezplačnega pravnega varstva, ki je del pravice do sodnega varstva. Ta pravica je seveda izjemno pomembna. Po našem mnenju je pa najmanj enako pomembna tudi pravica do osnovnega preživetja. Ta pravica se pa seveda zagotavlja tudi za recimo denarno pomočjo pa z ostalimi sredstvi javnimi. Torej, če pri dostopu do pravnega varstva to ni ustavno, potem po našem mnenju zagotovo to ne more biti skladno ustavo tudi, kada gre za dostop do pravice do osnovnega preživetja in s tem tudi seveda do dostojanstva. Klele mogoče smo tudi pol posebej poudarjeno, torej stališče ministrstva pozablja, da imamo tudi na področju, kjer niso SPE, torej pri zaposlenih imamo mi polno zaposlene, torej s polnim delovnim časom in posebej, ki so zaposlene s krajšim delovnim časom. In seveda, verjetno se vsem zdi popolnoma nesmislen argument, da bi zdaj ministrstvo reklo, ja, vi ste pa zaposleni s krajšim delovnim časom, torej če hočete neka javna sredstva pridobiti, dajte odpoved, pa si dajte najdete boljšo službo, potem pa pridite zaprositi za pravice. To najbrž prav velik smisla nima. Ne? In to logiko so poskušali pri SPE-jih uveljavljati. Dejstvo je tudi, da verjetno vi kot novinari še malo boljš poznate, torej z neke druge luči, kako intenzivno se sili ljudi v odpiranje SPE-jev, v zaposlovanje, de facto zaposlovanje preko SPE-ja. In to pomeni, da se vedno večji krog ljudi, torej do nekaterih pravic popolnoma odmika, recimo denarne pomoči sploh ne morejo dobiti, za vse ostale pravice se jim pa kriteriji bistveno zožajo in zaostrijo. Navezava na podjetnike, tokrat ne na samostojne podjetnike, ampak na družbenike gospodarskih družb, je tudi potem ta navedeni pravilnik, 7. člen, jaz vam zdaj imena ne bom govoril, ker je dolgo, pa imate zelo lepo napisanega. Tle je pa stvar v tem, da je zakon lepo določil. Lastnik gospodarske družbe, vrednost se ugotavlja tako, da se ugotovi pač tržna vrednost družbe. To dejansko je zelo zahtevna reč. To se načeloma dela s cenitvami, ki so precej dragi in tako naprej. Država se je stvari poenostavila in je zapisala v pravilnik, da se to vprašanje, torej kakšna je vrednost družbe, rešuje z upogledom v sodni register. Tle sta pa dve različni težavi. Torej, najprej, da je pravilnik določil nekaj družbe, kot določa zakon. Kar je po legalitetnem načelu že avtomatično nesprejemljivo. Torej, pravilnik mora slediti zakonu in se ne smeš misljivati vsebine postoje. Še dodaten problem je pa, da če pogledamo v sodni register, noter vidimo nič relevantnega. Torej, v sodnem registru lahko vidimo podatek o osnovni vrednosti neke gospodarske družbe, torej vrednosti osnovnega kapitala. To z vrednosti družbe nima popolnoma nič, razen da se slučajno ista beseda pojavlja v obeh terminih. Vrednost družbe je torej zagotovo ali nižja ali višja od vrednosti osnovnega kapitala. Zdaj gledamo spet pravzaprav zelo podobno logiko, kot sem jo že prej omenil. Mi imamo neko fikcijo, če sem jaz družbenik gospodarske družbe, je moje premoženje vredno vsaj toliko in konec debate. In mi spet ni omogočeno, da jaz dokažem, da je mogoče moja družba tik pred stečajem, da mogoče ni imela priliva že nekaj let na svoj račun, da ni vredna popolnoma nič. Zdaj te stvari so po našem mnenju precej strašne, ker se dotika, seveda, da je na koncu omenjali podjetnike, torej tako posameznikov, podjetnikov recimo, kot tudi njihovi družinskih članov. To so pa partneri in pa predvsem tudi otroci, ki nimajo popolnoma nič z upravljanjem dejavnosti svojih staršev. Zdaj, v takem primeru družina ni upravičena do prejemkov, oziroma v bistveno zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da tudi za te otroke ni poskrbljeno. Starši za njih ne morejo poskrbeti, ker nimajo dovolj prihodkov. Država, ki se je še posebej zavezala z ustavo, da bo skrbela za tiste otroke, za katere starši ne morejo skrbeti, in pa mirno odreče pravzaprav finančna sredstva in se sklicuje na to, da vse ste podjetniki, se imate zagotovo visoke prihodke oziroma visoko premoženje. Upravičenci z javnih sredstev, torej imamo seveda različne kategorije, recimo otroški dodatek seže v najširšo populacijo, ampak denarna pomoč je pa seveda namenjena tistim, ki so dejansko brez vsega in so podvrženi zelo hudi revščini vsega na nove. Zdaj, zakon velja 2 leti in pol. Postopki trajajo. Seveda otrok, postanemo pri otroku, otrok mora jesti danes. Ravno z tega razloga smo ustavnemu sodišču predlagali tu začasno zadržanje, ker mislimo, da se enostavno ne da odlagati in otrok ne čaka in mogoče bo potem dobil čez, ne vem, 2 leti nazaj denar za svoje preživljanje pred 2 leti, ki mu pa seveda najbrž ne more več prav zelo veliko koristiti. Zdaj, verjetno so to že skoraj lahko rečemo splošno znana dejstva, ampak še zmer hočemo še enkrat ponoviti, kaj vse revščina povzroča. Torej, revščina povzroča hude telesne in duševne motne in bolezni lahko. Revščina povzroča od samomorov do depresij, učnih težav, slabših uspehov, pa do zelo somatskih stvari, kot so recimo astma, povečana smrtnost, celo slepota in gluhota. Kar pomeni, da ne smemo predvsem nobenega otroka pustiti v takem položaju, niti en dan, če to ni nujno potrebno, seveda, zima. Nikoli ne sme biti nujno potrebno. Mogoče samo še dodatno, da pri samem pravilniku, torej ustavno sodišče lahko te navedene določbe razveljavi, medtem ko pri pravilniku ima pa tudi možnost, da to določbo odpravi, kar pomeni, da učinek velja za nazaj. Tudi to smo seveda predlagali, to pa predvsem zato, ker nas mot ena logika, ki jo zaznavamo, da je predvsej močna. Torej, država spremlja predpis. Pa ni pomembno, ali mi, ali do drugi, opozori se jo na problematiko, opozori se jo na protiustavnost, ampak to načeloma nobenega ne moti. Redki posamezniki se prebijajo po pravni poti lahko do sodišča. Ti redki posamezniki lahko na sodišču tudi uspejo. Ampak tak uspeh, ker samo njima koristi nikomu drugemu. Torej, množica ljudi, ki kot prvo se ne more privoščiti odvetnika, kot drugo v upravnem postopku nima pravice do brezplačne pravne pomoči, ker tam tega ne poznamo. Torej, dejansko ne znajo se staviti vlog, ne vejo, kaj napisati, prepuščeni so, pravice zgubijo. In mi želimo, da se država enkrat zaveže, da če povzroča težava, da je potem poskuša, vsaj poskuša tu za nazaj poravnati. Hvala lepa.